سورہ احزاب مدنی ہے، انجہ 73 آیاتاں تے 9 رکوع ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کریندا جیڑا بہوں وڈا مہربان تے نہایت رحم فرماوان والا ہے۔
یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔
اے غیب جا خبراں دے والے، تساں اللہ کو لردے رہو تے کافراں تے منافقاں دا آکھیا نہ منو، بے شک اللہ تعالی سب کو جان والا تے بہ حکمت والا ہے۔ تے پیروی کریندے رہو اون وحی دی جڑی تھوڑے پاسے کیتی ویندی ہے تھوڑے رب دے پاسوں، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تساں کریندے رہندے وے اون تو چنگے طریقے نال باخبر ہے۔ تے تساں اللہ تے بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کافی ہے تھوڑے واسطے بطور کارساز۔
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول
اللہ تعالیٰ ہک جنے واسطے ان دے ہاند وچ دو دل کونی بنائے تے نہیں بنائے اللہ تعالیٰ تھوڑا ظالم کو جنہاں نال تساں زہار کریندے وے تھوڑا ماما، تے اون نہیں بنایا تھوڑا پتریلیاں کو تھوڑا پتر، اے تھوڑے صرف منہ جا گالی ہیں۔ تے اللہ تعالیٰ سچی گال آ دے تے او ہدایت دین دے سدھی راہ تے ٹرن دی۔
عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔
انہاں کو انہاں دے پیواں دی نسبت نال سجا کرو، یہ گال زیادہ انصاف والی ہے اللہ دے نزدیک۔ تے اگر تھاکو انہاں دے پیواں دا پتہ نہ ہووے تاں او تھوڑے دینی بھرا ہن تے تھوڑے دوست ہن، تے تھوڑے اوتے کوئی گناہ کونی ایندے وچ جڑا تساں خطا کرباؤ، لیکن تھوڑے دل دا ارادہ نہ ہووے۔ اے اللہ تعالیٰ ہے بخشن والا تے رحم فرماون والا۔
وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان والوں دے نال انہاں دے جانا کول وی زیادہ نیڑے ہیں، تے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا زالی انہاں جا ماما ہیں، تے نیڑے والے رشتہ دار ہک دوجے دے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ دی کتاب دے مطابق عام ایمان والوں توں تے مہاجراں توں، مگر اے کہ اگر تساں اپنا دوستاں دے نال کوئی چنگائی کرنا چاہو تے ان دی اجازت ہے، تے اے کتاب الہی دے وچ لکھیا ہویا ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔
اے حبیب، یاد کرو اون ویلے کو جڑن اساں سارا نبیاں کول پکا وعدہ کیتا، تھوڑے کول تے نوح علیہ السلام کول، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سارا کولوں، تے اساں انہاں کول پکا وعدہ کیتا، تے اے کہ تھوڑا رب پوچھے سچاں کول انہاں دے سچائی دے بارے، تے اون اللہ تیار کیتے کافراں واسطے دکھ دیوان والا عذاب۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
اے ایمان والو، اللہ دے احسان کو یاد رکھو جیڑا اون تھوڑے اوتے کیتے جڑن حملہ کر کے آ گئے ہن تھوڑے اوتے کفار دے لشکر، تے وقت اساں انہاں تے اندھاری بھیج دتی ہے تے ایجاں فوجاں بھیج دتن جنہاں کو تس سناوے دیکھ سکدے، تے اللہ تعالیٰ جو کچھ تس کریندے رہے وے او کو چنگے طریقے نال لے دا رہے.
وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
وَجَرَن آ گئے ہن او تھوڑے کولوں تھوڑے اتوں تے تھوڑے ہیٹھوں دے پاسوں، تے اکھیں دھندلا گئے ہن تے دل سنگڑا تائیں پہنچ گئے ہن، تا تساں اللہ دے بارے مختلف قسم دے خیال کرن لگ گئے وے. اون موقع تے ایمان والوں کو آزمایا گئے تے انہاں کو بہو سختی دے نال جھنجھوڑا گئے.
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا.
اون ویلے منافق تے او لوگ جنہاں دے دلاں دے وچ روگ گئی او آکھن لگے کہ ساڈے نال اللہ تے اون دے رسول سوا دھوکھے دے کوئی وعدہ نہیں کیتا.
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا.
یاد کرو جڑن ہک جماعت آدھی ودی ہے کہ اے یثرب والو تھوڑے واسطے کوئی جا کونی، تساں ول ونجو، تے انہاں دے وچوں ہک ٹولا اجازت منگدا وقت آئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کولوں، اے آکھتے کہ سارے گھر لگے ہن حالانکہ انہاں دے گھر لگے کونی ہن، او ایندے نال بھجنا چاہندے ہن.
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا.
اگر انہاں کول آونجنا کافر مدینہ دے کونیاں دے پاسوں، تے وقت انہاں کو آکھیا ویندا فتنے دے وچ شرکت کرن واسطے، تا او فوراً قبول کر گندے تے ذرا برابر بھی پیچھے تے نہ ہٹ دے مگر بہو کم، حالانکہ ایے لوگ ای تو پہلے اللہ دے نال وعدہ کر چکے ہن کہ او کنڈ پھیر کے نہ بچ سن، تے اللہ تعالیٰ دے نال جڑا وعدہ کیتا گئے ان دے متعلق ضرور پوچھا ویسی.
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
اے محبوب، تساں فرما دیو کہ تھوڑا بھج ونجنا تھوکو نفع نہ دیسی، اگر تساں بھج ونجو موت کنوں یا قتل کنوں، جلن تساں بھج کے جان بچا کے نکل بھی گئے تساں بہو تھوڑا عرصہ مزے کرے سو. اے محبوب، تساں فرما دیو تھوکو کون بچا سکدے اللہ کنوں، اگر او تھوکو عذاب دیون دا ارادہ کرے یا اگر تھوڑے تے رحمت فرماون دا ارادہ کرے، تا او نا پیسن اپنے واسطے اللہ دے سوا کوئی یار تے نہ کوئی مدد کرانا لا.
قد يعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا يأتون البأس إلا قلیلا.
یقیناً اللہ تعالیٰ چنگے طریقے نال جان دے جہاد تو روکن والے کو تھوڑے وچوں، تے او جڑے اپنے بھراواں کو آدھے ہن کہ ساڈو آ ونجو، او خود بھی جنگ دے وچ شریک نہیں تھیندے مگر صرف نام واسطے.
اشحتن علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
او تھوڑے معاملے چ بہو کنجوس ہیں ود جڑن دہشت تے خوف آ ونجے تساں انہاں کو ڈیکھ سو کہ او تھواڈو اکھی لئی کھڑے ہوسن بھرکداں اکھی دے نال اون آدمی ونگو جیندے اتے موت دی وجہ تو بیہوشی تاری ہووے تے ود جڑن اے خوف ختم تھی ونجے تا او تھا کو مل دین تکھیاں زبانی دے نال مال غنیمت کو حاصل کرن واسطے تے ایے لوگن جڑے حقیقت ایمان گن کے نہیں آئے ود اللہ تعالیٰ انہاں دے اعمال کو ضائع کر دیتے تے اے اللہ تعالیٰ واسطے بہو آسان ہے.
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا.
یہ لوگ خیال کریندے پن کہ حالے تک او ٹولیاں نہیں گیاں تے اگر او ٹولیاں دوبارہ آ ونجن تا اے پسند کرے سن کہ کاش کہ او جنگلاں دے وچ بدواں دے نال ہوندے تے پچھ دے او تھوا جا خبراں تے اگر اے تھوڑے اندر موجود وی ہوندے تاں وقت وی دشمن دے نال نہ لڑدے مگر صرف نا واسطے.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا.
یقیناً تھواری رہنمائی واسطے اللہ دے رسول جی زندگی بہترین نمونہ ہے اون دے واسطے جڑا اللہ دے نال ملن دی امید رکھیندے تے قیامت دے دیوار دے آون دی امید رکھیندے تے بہو زیادہ اللہ کو یاد کریندے.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
جڑن ایمان آلیاں کافراں دے لشکر کو ڈٹھے تو آکھن لگے کہ اے او لشکر ہے جن دا سارے نال اللہ تے اون دے رسول وعدہ کیتا ہے تے اللہ تے اون دے رسول سچ فرمایا ہے. دشمن دے لشکر انہاں دے ایمان تے انہاں دی اطاعت کو ودھا دیتے.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء
ان اللہ کان غفور رحیم. ایمان والے وچوں ایجے وی جنے ہن جن سچ کر دکھائے اون وعدے کو جڑا انہاں اللہ دے نال کیتا ہے تے انہاں جنیاں دے وچوں کچھ ایجے وی ہن جنہاں اپنی منت پوری کر دی ہے تے انہاں جنیاں دے وچوں کچھ ایجے وی ہن جڑے حالے انتظار وچ ہن تے انہاں دے وچ ذرا برابر وی تبدیلی نہیں آئی. یہ وجہ تو کہ اللہ تعالیٰ سونی جزا دے وے انہاں کو جنہاں اپنی سچائی کو سچ کر کے دکھائے تے سزا دے وے منافقاں کو اگر او چاہوے تا یا انہاں دی توبہ قبول فرماوے بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم فرماون والا ہے.
ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا.
اللہ تعالیٰ کافراں کو ناکام ولا چھوڑے انہاں دے غصے دے نال انہاں کو کوئی فائدہ نہیں تھیا تے اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جنگ کولوں بچا چھوڑے تے یقیناً اللہ تعالیٰ بہو طاقت آلا تے ہر شے تے غالب ہے.
وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا.
آلِ کتاب وچوں جنہاں لوگاں کافراں دی مدد کیتی ہے اللہ تعالیٰ انہاں کو انہاں دے قلعاں تو لہا دیتے تے انہاں دے دلاں دے وچ روب سٹ دیتے ہک گروہ کو تساں قتل کریندے پائے وے تے ہک ٹولے کو تساں قیدی بنائندے پائے وے تے اون وارث بنا دیتے تھوا کو انہاں دے زمیناں دا تے انہاں دے گھراں دا تے انہاں دے مالاں دا تے اون زمین دا جتنا تھوڑے پیر نہیں لگے تے اللہ تعالیٰ ہر شے تے قدرت رکھن والا ہے.
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تساں اپنے زالی کو فرما دیو کہ اگر تساں دنیا دی زندگی تے اوندا سنا پچانجا وے تو میں تھوا کو مالو متا دیواں تے وقت سونے طریقے نال تھوا کو رخصت کر دیواں.
وان کنتن تردن اللہ ورسوله والدار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما.
اگر تساں اللہ تے اوندے رسول تے آخرت گھر کو چانجا وے تے بے شک اللہ تعالی تیار کیتے تواڈے وچوں نیکی کرن والیاں واسطے بہت وڈا اجر.
یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا.
اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جزالی تواڈے وچوں جائیں کھلی بےہودگی کیتی تاں او کو ڈوڑا عذاب دیتا ویسی اے کرنا اللہ تعالی واسطے بہت سوکھا ہے.
ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
تھوڑے وچ جیڑی فرما بردار بنی راسی اللہ واسطے تے اون دے رسول واسطے تے او چنگے کم کریندی راسی اساں او کو اون دا اجر دو دفعہ دیسوں تے اساں اون دے واسطے بہت سونی روزی تیار کیتی ہوئی ہے. اے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زالی تساں ساری کائنات دی عورتاں وچوں کہیں ہک جیاں وی نیوے اگر تساں پرہیزگاری اختیار کرو تے اے جی نرمی نال گال نہ کرو کہ لالچ کرن لگے او بے حیا جیندے دل دے وچ روگ ہووے تے تساں بہت سونے طریقے نال گال مہاڑ کرو.
وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
تساں اپنا گھراں دے وچ ٹکیاں رہو تے زمانہ جاہلیت دا ہار سنگار نہ کرو تے نماز پڑھ جا رہو تے زکات دیندے رہو تے اللہ تے اوندے رسول دی فرما برداری کریندا رہو بے شک اللہ تعالیٰ تا ایو ہی چاندے کہ تھوڑے تو پلیدی کو ختم کر دے وے. اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے گھر والو کہ او تھو کو چنگے طریقے نال پاک تے صاف کرنا چاندے.
واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا.
یاد رکھی رہو اللہ تعالیٰ دے آیاتاں تے حکمت جگالی کو جیرا تھوڑا گھراں دے وچ پڑھا وینجن بے شک اللہ تعالیٰ بہو لطف فرماون والا تے ہر گال تو باخبر ہے.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
يقينا مسلمان جنه مسلمان ترمتي ایمان والے جنے تے ایمان والے ترمتی فرما بردار جنے تے فرما بردار ترمتی سچ بولن والے جنے تے سچ بولن والے ترمتی صبر کرن والے جنے تے صبر کرن والے ترمتی عاجزی کرن والے جنے تے عاجزی کرن والے ترمتی خیرات دیون والے جنے تے خیرات دیون والے ترمتی روزے رکھن والے جنے تے روزہ رکھن والے ترمتی تے اپنی عصمت دی حفاظت کرن والے جنے تے اپنی عصمت دی حفاظت کرن والے ترمتی تے او جنے جڑے اللہ کو بہو یاد کرن والے ہیں تے او ترمتی جڑے اللہ کو بہو یاد کرن والے ہیں تیار کیتا ہوئے اللہ تعالیٰ انہاں سارے واسطے بخشش تے بہو وڈا اجر.